Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-Tielet Età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Merħba sinjuri, merħba għal dana l-appuntament li għanna fej senatu ħarsa lejn uħud mill-monumenti li nsibu fil-Konkatedral ta' San Juan. Kif għamilna fl-appuntament li kenna qabel, sejrin ninkomplu naraw uħud minn dawn il-monumenti li nsibu f'dan it-tempju hekk majestuż. Li jfakru diversi grammastri li jgħixu hawn Malta matul iż-żmien li l-ordni ta' San Juan kien jieħu ħsieb it-tmexxija tal-istess gżejjer tagħna. Diġà tkellimna dwar dawk il-monumenti li hemm fil-kripta tal-Grammastru. U anki dwar monumenti oħra f'kappelli oħra li hemm fl-istess konkatedral. Issa nkomplu nduru l-istess tempju u naraw dwar monumenti oħra li jfakru uħud mill-Grammastri tal-Ordni ta' San Juan. Jekk wieħed ikun ħdejn il-bib ta' barra u jkun qiegħed iħares lejn l-altar maġġur, fuq ix-xelluk tiegħu hemm mafkar imdaqqas u sabiħ. Dan huwa l-mafkar għal Grammastru Taljan Mark Antonio Zondadari. Dan huwa l-uniku mafkar li nsibu fil-Korsija għax il-monumenti l-oħra jinsabu jew fil-kripta inkella fil-Kappelli Nazzjonali tal-istess lingwi li jiffurmaw l-Ordni ta' San Juan. Il-kavallier Taljan Mark Antonio Zondadari kien laħaq bħala Grammastru fl-1720 iżda miet sentej wara. Ta' minn hawnhekk jgħid li fl-istess wirt li kien ħalla bil-miktub dan il-Grammastru kien wera x-xewqa li l-mafkar tiegħu kellu jitpoġġa fil-Kappella ta' Santa Katarina tal-Lixandra, il-Kappella Nazzjonali tal-Lingwa tal-Italja, li huwa kien naturalment membru tagħha. Min jaf fil-għala dan il-mafkar ma tpoġġiex hemmhekk? Jista' jkun li kien akbar milli kien maħsub u għalhekk ma kienx joqgħod f'din il-kappella. Jista' jkun li kien hemm xi deċiżjoni oħra mill-istess awtoritajiet tal-ordni biex aħallu mafkar wieħed jitpoġġa fil-Kursija. Min jaf il-għala seħde. Il-kavallier Taljan Mark Antonio Zondadari kien iben waħda mill-aktar familji importanti ta' Siena. Fil-familja tagħhom kien hemm diversi personaggi importanti. Monsinjur Fabio Chigi kien għamel żmien jgħix Malta bħall-Inkwiżitur. Aktar tard dan il-Monsinjur kien laħaq Papa u ħalli isem ta' Papa Alessandru VII. Kien l-istess tsijuh il-Papa li kien libsu is-salib tal-Ordni ta' San Juan biex kun jista' jdaħlu bħala membru minuri fl-istess ordni. Interessanti huwa d-dettall li Mark Antonio kellu biss 5 xhur meta kien ġie miktub bħala membru tal-Ordni ta' San Juan. Dan kien isir hekk ħalli kienet tibda s-sinjorità fih dan l-ordni u għal daqstant kienu kien hemm aktar ċans biex jilħaq gradi aktar għolja. Fl-istess ħin, minħabba li dħul ta' tarbija fi dħal l-ordni kienet xi ħaġa kontra r-regolamenti, kienu jridu l-ewwel iġibu dispensa papali u barra minn hekk iridu jħallsu il-passaġġ bħala membru tal-ordni 4 darbiet aktar milli li kieku il-membru ġdid kien ġuvnott. Meta Mark Antonio ntazer bħala Grammastru tal-Ordni ta' San Juan, huwa kellu 62 sena. Iżda kien diġa wera l-kapaċitajiet tiegħu matul il-karriera twila u interessanti. Kien beda n-novizzjat tiegħu fuq ix-xwieni tal-Ordni, xi ħaġa li kulħadd rid jagħmilha jekk ried li jidħol membru tal-Ordni ta' San Juan. U fl-istess ħin ikompli javvanza il-karriera tiegħu. Mark Antonio Zondadari kien intbat aktar minn darba lejn Ruma biex jitkellem f'isem l-Ordni ta' San Juan dwar diversi problemi li kienu jinqalgħu minn żmien għal żmien. Fil-bidu tas-seklu 18 huwa kien offra flus minn butu biex iħallas għall-bini ta' difiża kostali من حبة للبزة اللي كنام للوطنواني كانوا سايرين يتكوا مالتا كنام بعد في 13 يناير 1720 متان تازل بحال الجرام مصر الجديد في تالورني ورا الموت تال بريدشيسور تياو رامون بيريوس يدار لي ساتا كيزمين مارك أنطونيو زونداداري كان يعيش في بالاتس في البلد فاليتا دان البالاتس كان مالوف بارا بالاتسو كارنييرو من حبا لي لين التيني نوفتا سبلو 18 لستس بالاتس كان ناتا من لستس أوردني مش ينتوزا بحال البرجة تا لينغوا جديدة ديك معروفة بحال أنجلو بافاريا ومن حبا فيك لدان لستس بني اللوم هو معروف بحال البرجة تا البافيرا المفكر اللي نراو هناك هو فيرم صبيح وفلس سخين انترسانتي دان هو شغل تاع الارتيست من فرنسا ماسيميليانو سولداني بنزي هو كونسيدرات بحال واحد من المونومنت الاكثر سبيكتاكولاري اللي نسيبو في الكونكاتدرال تاع سان جوان الشغل اللي دخل عليه السكولتور كان انترسانتي ودان من حبال فات li għal-kem soldani Benzi kien jaħdem esklusivament fil-metall, specialment fil-bronz, kien għad ma ħadem fuq skala daqsa kbira. Fl-istess ħin u wieħed immaġina li kien se jaċċetta din il-kommissjoni minħabba l-fatt li dan il-mafkar kien jista' jiftaħlu suq ieħor mal-ordni tal-Kavalieri ta' San Juan. Jidher ukoll li l-istess kultur kien ukkummenta li fil-verità ما تانċ كين عمل إليħ بدين الكوميسيوني من حبا فيك ويħet jifem ملاħala daħal għal din il-bicċa xol تانتu wek li jaktar tart كين ġi il-kommissionat biċ jamil il-mafkar għal Gran Mastru Antonio Manuel de Villena li kellu jikun il-successur tal Gran Mastru Zondadari min kien dan Massimiliano Soldani Benzi Fil-bicċa kbira, l-ordni ta' San Juan kienu dejjem iqabdu artisti li kunu qed jaħdmu f'Ruma. Fuq l-istil li huma stess kienu aġġornati sew dwaru. Iżda kellu jkun il-Gran Mastru Zondadari li qabbad lil dan l-artist minn Firenze. Jista' jkun li minħabba li Zondadari kien minn Siena, allura rrid xi ħaġa mir-reġjun tiegħu, xi ħaġa biex artist mil-lokal tiegħu jagħmel il-mafkar għalih. Massimiliano Soldani Benzi twilet fis-sena 1656. Massimiliano mill-ewwel ġibet l-attenzjoni tal-familja Mediċi u hekk kif raw il-kapaċitajiet tiegħu kien ġim mibgħut Ruma ħalli jkun jista' jkompli jitgħallem u jitħarreġ aktar fil-ħidma tal-metall u muniti. Aktar tard inbagħat lejn Pariġi ħalli jkompli t-taħriġ tiegħu hemmhekk ukoll. Biss kien ordnat li ma settax jaħdem għal ħadd ieħor. Fil-fatt kellu jirrifjuta x-xogħol minħabba din l-ordni li kienet ingħatatlu mid-Duka Mediċi. Wieħed jifhem li l-familja Mediċi rridu li jkollhom kontroll assolut fuq dan l-artist u l-ħidma artistika tiegħu għax fuq kollox huma kienu qegħdin iħallsu għat-taħriġ tiegħu. Jingħad ukoll li Massimiliano beda jaħdem b'xi xogħol ieħor għal persuni oħra wara li kien miet id-Duka Cosimo Mediċi. U bekk l-ftajim li kellu ma dan id-duka ma baqax jgħod. Minħabba fekk wieħed jista' jara kif l-istess artist ħaseb biex jibda jifrex il-ħidma tiegħu mal-klijenti ġodda fosto l-ordni ta' San Juan. Il-mafkar għal Gran Mastru Taljan Mark Antonio Zondadari huwa interessanti kif tiġi semmejna u għandu dettalji li ta' min wieħed jagħtik qasu. Aktar mill-li mafkar ta' minni se jaħdam bħala musolew minħabba l-fatt li hawnhekk jinsab mitfun il-Gran Mastru. Għalkemm il-ġisem tiegħu jinsab mitfun hawnhekk qalbu kienet intbagħtet biex tindifnet fis-Siena fil-belt fejn huwa kien twielet. Din kienet użanza li seħħet minn diversi persuni kemm kavalleri kif ukoll Gran Mastri kienu jordnaw uħut minnhom kienu jħallu miktub fit-testment tagħhom. Biex album tkun mitfuna f'post partikolari. Fil-biċċa kbira dan il-post kien ikun jew belt twelidhom inkella fi knisja oħra li jkunu marbuta ħafna magħha. Ta' min jgħid ukoll li fid-Duomo tas-Siena hemm mafkar imdaqqas biex ifakkar lil dan il-personaġġ Iben Danju ta' din il-belt. Bekk l-istess familja riedet tfakkar li dan il-personaġġ li kien għamel isem għalih u naturalment għall-familja. Ta' min jgħid ukoll li fl-istess knisja fuq in-naħa l-oħra hemm imbagħad mafkar ieħor li jfakkar iben dan ieħor ta' Siena u dan kien il-Papa Alessandru VII li kien jiġi it-tziju tal-istess Gran Mastru. U f'kelma waħda dawn is-żewġ personaġġi li kellhom rabta ma' Malta għandhom mafkar fid-Duomo ta' Siena. Hawnhekk naraw taħlita bilanċjata bejn il-bronż u l-irħam. Il-mausoleum għandu l-bażi tiegħu maħduma fl-irħam fejn hemm dekorazzjonijiet kif ukoll skrizzjoni. L-iskrizzjoni hija bil-Latin u din naturalment tfaħħar u tagħti indikazzjoni tal-kwalitajiet tajba ta' dan il-personaġġ. Fil-fatt naqraw li fil-waqt li kien ambasċatur għas-Santa Sede, kien ukoll il-Kaptan Ġenerali tal-Flotta tal-Ordni ta' San Ġwan, xi ħaġa li kienet kemmxejn diffiċli biex ikun jista' jibbilanċja x-xogħol u r-responsabbiltajiet tiegħu l-oħra. L-istess iskrizzjoni tajt ukoll li kien ħabib tiegħu il-Kavaljer Taljan Fra Tommaso del Bene li ħaseb biex iwaqqaf dan il-mafkar għal sieħbu. Jista' jkun li l-għażla waqgħet fuq Massimiliano Soldani Benzi minħabba l-interess ta' dan il-Kavaljer Taljan del Bene. Minħabba li huwa kien konsulent mad-Duka ta' Mediċi. Jista' jkun li kien hemm konnessjoni diretta ma' l-istess artist. Wieħed hawnhekk jinnota li jkun hemm dawn it-teġizzjonijiet minħabba l-konnessjoni tal-istess kavalleri li kienu kollhom ma' personaġġi oħra barranin. Jista' jkun li dan l-istess kavallier Fra Tommaso del Bene kien diġà jaf li l-istess Soldani Benzi, jekk mhux ukoll kien ħabib tiegħu. Min jaf allura? Min daħħal lil dan l-iskultur jekk mhux Fra Tommaso del Bene jew inkella l-istess Gran Mastru. Imdawwar ma l-istess lapida bl-iskrizzjoni hemm ukoll tiżjin ieħor u fosthom hemm żewġ irjus ta' lupi waħda fuq kull naħa. Jista' jkun li dawn il-lupi kienu qegħdin jirrappreżentaw waħda mill-kontrade ta' Siena, la lupa. Jista' jkun li dan id-dettall ġie mdaħħal biex juri ma' kontrada jew inkella distrett tal-belt ta' Siena kien jappartjeni dan il-Gran Mastru, iben tal-istess belt. Żewġ puttini jew anġli żgħar wieħed fuq kull naħa qegħdin jirrappreżentaw il-fidi u t-tama. Bħala simbolu artistiku l-fidi tkun rappreżentata b'salib jew kalċi. Fil-waqt li t-tama dejjem tkun rappreżentata b'ankra. Dawn huma simboli li wieħed jara u japprezza fl-arti Kristjana. Wieħed irid dejjem jiftakar li dawn is-simboli kienu mezz ieħor kif jgħaddu il-messaġġ lil dawk li jkunu qed iħarsu lejn dawn is-simboli. Il-figura tal-istess Gran Mastru hija murija kompluta. Naraw qisu qed jistrieħ fuq imħadda. Aktar milli qed jistrieħ, aktar wieħed jista' jgħid li jidher niżel bil-mod biex juri li l-ħajja tiegħu issa spiċċat. Mad-dawra tiegħu hemm minbad diversi standardi u bandieri militari kif ukoll il-figura li qed tirrappreżenta l-karità żomm wieħed mill-istandardi. U fuq nett, imbagħad hemm żewġ anġli. U bejnietom hemm l-arma tal-Gran Mastru Marcantonio Zondadari. Mafkar verament sabiħ. Naddu issa biex nifqu ftit fil-kappella iddedikata lil San Bastian u li kienet tappartieni lill-lingwa ta' Alvernia. Hawnhekk insibu mafkar wieħed għall-Gran Mastru li kien membru ta' din il-lingwa. Il-Gran Mastru Anet de Clermont de Chateaugessan kien intażel għall-ogħla grad fi ħdan l-Ordni ta' San Ġwan fis-sena 1660. Huwa kien twieled fis-sena 1587 u kien diġà daħal membru tal-Ordni feta żgħira. Fil-fatt kien ħasem f'attivitajiet militari meta kienet kellu 19-il sena. Dakinhar huwa kien ġie ferut u kellu jom lejn xini li kien hemm fil-viċin biex seta' jsalva. Aktar tard ħadem ħafna għall-Monarkija ta' Franza u kien ukoll mibgħut speċjali tar-re ta' Franza għand l-Ordni ta' San Ġwan. Fis-sena 1645 huwa kien irritorna lura lejn Malta U mill-ewwel ingħata diversi karigi importanti fiħdan l-istess lingwa tal-Vernja. Wara l-mewt tal-Grammastru Dereddin fl-1660 intażel bħala Grammastru ġdid. Sfortunatament, huwa ma tanġdam bħala Grammastru minħabba li tliet xhur nofs wara huwa miet. Il-funeral tal-Grammastru sar fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan u indifen fil-kripta tal-Grammastri tal-istess Knisja. Hekk kif il-mafkar tiegħu kien tlesta, il-fdalijiet kienu ġew trasferiti fil-mafkar u b'hekk jinsab midfun fil-kappella tal-lingwa li huwa kien jifforma parti minnha. Il-mafkar huwa sempliċi. Mhux wieħed minn dawk li għandu ħafna dekorazzjonijiet. Naraw il-bust tal-Grammastru f'niċċa fin-nofs tal-mafkar. Il-pilastri li hemm ma' ġenb l-istess niċċa għandhom bħala kapitell ras ta' mewt li simbolikament hija tjuri li l-istess Grammastru kien lesta l-mewt. Fuq net hemm imbagħad l-arma tal-familja tal-Grammastru, arma li hija miżmuma minn żewġ anġli, wieħed fuq kunnaħa. Il-parti t'isfel tal-mafkar hemm il-lapida bl-iskrizzjoni tas-soltu. Interessanti li fuq dan il-mafkar hemm ukoll l-arma tal-kavaljer Jean-Jacques de Verdelen, li kien il-prokuratur ta' dan il-Grammastru biex jara li l-mafkar għalih isir kif kien mixtieq. Minn diversi eżempji oħra naraw li l-Grammastri kif ukoll kavaljeri kienu jħallu prokuratur. Mażul minnhom ħalli jara li x-xewqat tal-mejjet iseħħu. U b'hekk li mhux l-ewwel darba naraw li jkun hemm ismijiet kif ukoll l-arma ġentilizzja ta' dawn il-prokuraturi inkluża fil-mafkar jew inkella fuq lapida. Kappella oħra li kien fil-Konkatedral ta' San Ġwan hija dik iddedikata lil Santa Katarina tal-Ixandra u li kienet tappartieni għal-lingwa tal-Italja. F'din il-kappella hemm mafkar wieħed biss u dan hija tifakka lil Grammastru Gregorio Carafa. Dan il-mafkar huwa sabiħ interessanti wkoll. Ta' minn infakru wkoll li kif diġa semmejna kellu jkun hemm mafkar ieħor għal Grammastru Marcantonio Zondadari. Iżda dan spiċċa mpoġġi hekk kif wieħed jidħol fil-Konkatedral. Kif diġa semmejna? Il-Grammastru Taljan Gregorio Carafa kien membru ta' waħda mill-aktar familji importanti tan-nofsinhar tal-Italja. L-oriġini tal-familja Carafa kienet minn Aragona. Iżda wara li kien hemm branka minnhom issettiljat fir-reġjun ta' Kalabrija, rabtu isimhom ma' din iż-żona tal-Italja. U interessanti li mitfuna fil-Konkatedral ta' San Ġwan hemm membri tal-familja Carafa, kemm dik ġejja mill-Italja kif ukoll dik li kienet tappartieni lill-lingwa ta' Aragona. Bħala familja il-Carafa kellhom diversi nies ta' ċertu importanza u li laħqu diversi karigi importanti. Il-Papa Pawlu Erba kien fil-fatt membru tal-familja Carafa. Kien hemm numru ta' membri tal-familja Carafa li saru wkoll kardinali fil-waqt li waħda min-nisa tal-familja Bina kien laħaq papa. Apparti minn hekk kellhom diversi membri tal-familja li kellhom konnessjonijiet importanti fiħdan l-amministrazzjoni tar-reġjuni fejn kienu. Gregorio twilet fis-sena 1615. Ommu kienet tiġi n-neputija tal-Papa Pawlu Ħamsa fil-waqt li ħuh kien spiċċa biex laħaq kardinal. Bħala kardinal ħuh kien ħabib ħafna ta' San Gaetano. U fil-fatt kienet il-familja Carafa li introduċiet il-kult ta' San Gaetano f'Malta. Jidher li l-familja Carafa mill-ewwel kellhom il-ħsieb li t-tifel Gregorio jidħol membru tal-Ordni tal-Kavalieri ta' San Ġwan. Fil-fatt huwa kien ġie miktub bħala membru meta kienet kellu biss tliet xhur. L-edukazzjoni tiegħu ħadha f'Napli u kien jakkumpanja lil sijuħ fil-qadi ta' dmirijietu. Kien hawnhekk li huwa beda jingħata ċertu responsabiltajiet minħabba li kien wera li huwa kien kapaċi. Iżda qabel ma kien laħaq Grammastru, Gregorio Carafa kien wera ruħu tajjeb ħafna fil-ħidma tiegħu bħala kaptan tal-bastimenti tal-Ordni ta' San Ġwan. Fl-1656 huwa kien il-kaptan ġenerali tal-flotta tal-Ordni u f'dak is-sajf stess kien ħasem fl-imkien mal-flotta tar-Repubblika ta' Venezia fil-battalja navali tad-Dardanelli. Din kellha tkun l-akbar telfa navali ottomana wara dik il-battalja tal-Lepanto. Il-Kavalier Gregorio Carafa kien intażel ukoll bħala il-Gran Prior tal-lingwa tal-Italja. U għalhekk awtomatikament kien l-ammiral tal-flotta tal-Ordni ta' San Ġwan. Fis-sena 1680 huwa ntażel bħala l-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan. Matul il-perjodu kemm xejn qasir li huwa dan bħala Gran Mastru, Gregorio Carafa kien wera ruħu ġenerus ħafna mat-tisbieħ tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Għadna sal-ġurnata tal-lum, naraw f'diversi nħawi l-arma ġentilizja tal-familja Garaffa minħabba li huwa kien il-promotur ta' dawn ix-xogħlijiet. Gregorio Carafa ħadem ħafna matul l-10 snin li huwa għamel bħala Gran Mastru, naturalment. Ix-xogħol u l-ħidma tiegħu ma kienx biss konċentrata fuq ħaġa waħda biss. Iżda kien hemm diversi ħidmiet oħra. F'dak li kellu x'jaqsam mal-Ordni stess. Iżda fost affarijiet u ħidmiet oħra huwa kien involuzzew fit-tisbieħ tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan il-Battista. Fost il-ħafna tisbieħ li huwa għamel fil-Knisja kien hemm l-attar maġġur li żejnu bl-iffien irħam u ħaġar prezzjuż li wieħed jista' jimmaġina li jsib. L-arma tal-familja tiegħu tidher prominenti ħafna fuq dan l-altar. Ħallas ukoll minn butu għar-relikwarju uniku tal-lit il-lemminija ta' San Ġwan il-Battista. Din ir-relikwa kienet tikkonsidrata bħala waħda mill-aqwa relikwi li l-istess ordni kellu fil-possess tiegħu. L-ordni kellu kollezzjoni sħiħa tar-relikwi, iżda din tal-lit il-lemminija ta' San Ġwan il-Battista kienet forsi l-aktar waħda għal-qalb il-membri tal-Ordni ta' San Ġwan. Bħala ordni religjuż, l-ordni kellu kollezzjoni sħiħa ta' relikwi, marbuta ma' qaddisin kif ukoll ma' Kristu u l-ħajja tiegħu. Dawn kienu jinżammu fl-istess knisja ta' San Ġwan u għal kull waħda minnhom kienu jinżammu festi partikolari. Il-relikwarju ma kienx intenzjonat li jitpoġġa fil-kappella tal-lingwa tal-Italja, iżda dak kien jitpoġġa fuq l-altar fl-oratorju tal-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan. Fil-fatt hemm ritratti, biex ngħidulhom hekk moderni, li juru li dan ir-relikwarju kien fuq l-altar fl-imkien ma' oġġetti oħra, iżda fl-istess ħin kien jagħti lill-wieħed jara u japprezza l-kapolavur ta' Caravaggio. Il-kwadru ta' qtuħ ir-ras ta' San Ġwan. Kif tiġa semmejna fil-lingwa tal-Italja? Hemm mafkar wieħed biss u dan huwa għal dan il-Gran Mastru, Gregorio Carafa. U hemm mafkar ferm sabiħ. Interessanti wkoll. Huwa ddekorat b'ħafna rħam kulurit, sabiħ u fin. Hemm xogħol fil-kolonnar li wieħed jibqa' mistaġeb kif kellhom il-ħira l-artisti ta' dak iż-żmien jagħmlu xogħol bħal dan. Il-kolonni biss huma biżejjed biex wieħed jintilef iħares lihom. Jiffissa lejn ix-xogħol delikat u d-dettalji li wieħed jara. Wieħed irid jiftakar li dawn id-dekorazzjonijiet ma kinux biss kolonni b'diversi biċċiet tal-ħam kulurit iżda mimlijin simboli li jkomplu joffru spettaklu. Bejn iż-żewġ kolonni hemm il-mafkar propju għal-Gran Mastru Carafa. Il-bust tal-Gran Mastru li huwa tal-bronz jinsab fuq sargofagu. Fuq un-naħa tal-bust hemm imbagħad anġlu u kull wieħed minnhom qed iżżomm f'idejh simboli kif se naraw. Fuq wara dan kollu hemm xena partikolari kif ukoll anġli li qegħdin jiftħu l-purtiera ħalli juru x'hemm wara dik ix-xena. Naturalment, fuq net naraw imbagħad l-arma ġentilizja tal-familja Carafa. U għaw koll interessanti li dan il-mafkar għal-Gran Mastru jider li tiġa kien lest sentejn qabel ma miet. Iżda jider ukoll li kien hemm xi dettalji li kienu għadhom ma ġewx mitmuma. skont riċerka riċenti jidher li dawn saru madwa sentejn wara l-mewt tal-Grammastru. Minħabba fekk esperti tal-arti jikkonkludu li dan il-mafkar huwa xogħol ta' diversi artisti u ma kienx biċċa xogħol ta' persuna waħda. Il-mafkar għall-Grammastru Gregorio Caraffa hemm ħafna dettalji. Li wieħed għandu bżonn iħares lejhom sew ħalli jkun jista' jifhem is-simbolizmu marbut magħhom. Kif tiġa semmejna, bust tal-Grammastru huwa muri liebes korazza. Biex wieħed jinduna mill-ewwel li dan kien membru tal-ordni kavalleresk. L-armatura tiegħu hija mżejna kif wieħed jistenna u hemm ukoll is-salib ta' tmien ponot imnaqqax fuq l-istess korazza. Ma' ġembu hemm żewġ anġli li qegħdin iżommu affarijiet f'idejhom. Dak li hemm fuq il-lemin tal-Grammastru jidher li għandu kranju taħt saqajh. Għalkemm fejn l-anġlu llum il-ġurnata ma jidher li hemm xejn, il-probabilità hija li dan kellu simbol importanti ieħor, jiġifieri kurċifiss. U b'hekk is-simboliżmu li naraw f'dan id-dettal żgħir huwa li fir-reliġjon u fl-arfin ta' Ġesu wieħed m'għandux ikun beżih mill-mewt. Minħabba fekk il-kranju li jirrappreżenta l-mewt jinsab taħt saqajn l-anġlu biex juri li l-Grammastru kien rebaħ il-biża tal-mewt. L-anġlu li ieħor għandu simboli oħra. Fideħ għandu trumbetta li fl-arti tfisser trumbetta tal-fama. Il-fama ta' dan il-Grammastru hija li ħafna rebħiet li huwa kien għamel kontra l-għadu u l-akbar għadu kien l-Imperu Ottoman. U biex juri li r-rebħiet li saru kienu fuq l-Ottoman taħt saqajh, dan l-anġlu hemm ukoll turban maffeċ taħt is-saqajn. Dettal ieħor li ħafna ma tantx jagħtu każ hija x-xena li hemm wara il-bust tal-Grammastru. U din hija maħduma fl-irħam u qiegħda turi l-battalja navali tal-1656, il-battalja magħrufa bħala dik tad-Dardanelli. Dak iż-żmien bħala kaptan ġenerali tal-flotta tal-ordni kien hemm fra Gregorio Caraffa u miegħu kellu numru ta' bastimenti li flimkien mal-flotta tar-Repubblika Venezjana kienu attakkaw il-flotta Ottomana fil-port. Kienet rebħa kbira u ferm importanti għal prestiġu tal-ordni. U naturalment anke għal Grammastru stess. Kienet waħda mill-akbar suċċessi tal-kavallier fra Gregorio Caraffa. U mhux l xejn li rrid li din tibqa' infakra u marbuta wkoll ma' ismu. Ix-xena li naraw hija bħal speċi miftuħa għal wiri minn żewġ anġli li qegħdin jiftħu purtiera, jidru bastimenti, iżda hemm ukoll bħala tjur suwed. Il-probabilità li dawna qegħdin jirrappreżentaw xi ħatem. U bekk hija tjuri li għalkemm l-għadu ġifieri l-flotta Ottomana hija mejnuna għandha l-għajnuna ta' ħafna xi ħatem, xorta waħda ħarġet tellefa. Fuq kollox, il-mafkar għal persuna tkun biex ikun infakkar il-personaġġ kif ukoll infaħħar bil-furtujtijiet tiegħu. Kulħadd kien jagħmel l-aħjar li jista' u hija ħaġa naturali lill-kavalleri u speċjalment il-Grammastri kienu jaraw li jħallu tifkira tajba ta' emilhom. Naddu issa għall-kappella li tinsab faċċata tal-kappella tal-lingwa tal-Italja, din li għadna kemm tkellimna dwarha. U din hija l-kappella tal-lingwa ta' Aragona, Navarra u Katalunja. F'din il-kappella li hija ddedikata lil San Giorgio hemm ħames Grammastri mitfuna fiha. Fil-waqt li nsibu erba mfakar imdaqsin, il-ħames wieħed huwa mafkar partikolari li fakkar il-ħames Grammastru li jinsab mitfun f'din il-kappella. U dan jinsab mitfun frokna taħt l-istess kolonni tal-altar. Nibdew bl-ewwel mafkar. U għalhekk l-ewwel wieħed li tpoġġa f'din il-kappella. U dan huwa il-mafkar għal Grammastru Martin Deredin. U għan nieqes minn kull dettal barokk. U wieħed jista' jgħid li dan kellu jkun l-aħħar mafkar għal Grammastru li kien nieqes mill-ħafna dekorazzjonijiet li bdejna niltaqgħu magħhom hekk kif kien introdott l-istil barokk anki għal monumenti. Il-Grammastru Martin Deredin twilet fil-belt ta' Pamplona fl-1579. Huwa kien ġej minn familja nobli u ferm rispettata mill-monarkija Spanjola. Fil-fatt il-karriera diplomatika tiegħu qabel ma laħaq Grammastru kienet waħda ferm interessanti. Kien intbagħat bħala ambaxxatur tal-Ordni għal Spanja u anki għal Ruma. Jiġifieri dan il-persuna kien jirrappreżenta lill-Ordni ta' San Juan quddiem ir-re Spanjol u anki quddiem il-Papa. Din l-assoċjazzjoni tiegħu mar-re Spanjol kellha wkoll tħalli l-frott tagħha għax kien inkarrigat bit-tmexxija tal-armati tar-re f'Navarre u Katalunja. Aktar tard kien ingħata l-inkarigu li jkunu wkoll il-Kaptan Ġenerali tal-Flotta tar-re Spanjol ta' Sqallija u ta' Napli. U forsi l-akbar unur li kien ingħata dan il-personaġġ minn Pamplona mir-re Spanjol kien il-pożizzjoni ta' viċir-re ta' Sqallija. U dan kien ifisser li huwa kien qiegħed jirrappreżenta lir-re direttament. Kien f'din l-aħħar pożizzjoni tiegħu fi Sqallija li huwa kien intażeb bħala l-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Juan fl-1657. Għalkemm kien dan ftit snin bħala l-Gran Mastru kien laħaq għamel diversi affarijiet tal-istess Ordni ta' San Juan. L-aktar li niftakruh huwa għall-bini ta' 13 torri żgħar li nbnew madwar il-kosta ħalli jkunu jistgħu jagħtu l-aħbar jekk ikunu resqin lejn xtutna il-pirati. L-ispiża għall-bini ta' dawn it-torrijiet saret minbut l-istess Gran Mastru. Barra minn hekk kien ħaseb għal diviża aħjar tal-imdina u ħaseb ukoll biex ikun hemm ikel biżejjed f'Malta, speċjalment meta kien hemm in-nuqqas tiegħu. Il-Gran Mastru Martin Deredin miet fis-sena 1660. It-tieni mafka li kien twaqqaf f'din il-kappella kien għall-Gran Mastru Rafael Cottoner. Għalkemm il-parti l-kbira tal-mafka huwa simili għal dawk ta' qablu, huwa il-bust tal-bronz li jindika li kien hemm ideat artistiċi barokki. L-mafkar fil-verità huwa ħafna sempliċi fejn naraw is-solitu bażi b'iskrizzjoni u fal-kova hemm il-bust tal-Gran Mastru. Fuq net hemm żewġ figuri ta' anġli li għandhom it-torċa mhix awla, iżda tħares l-isfel mixturi li issa l-ħajja ta' dan il-personaġġ waslet fit-tmim tagħha. Ma jistax jonqos li jkun hemm ukoll l-arma ġentilizzja tal-familja Cottoner. Dan il-mafkar huwa meqjus bħala l-ewwel mafkar li tpoġġa fil-Knisja konventwali ta' San Juan maħdum u ispirat mill-istil artistiku magħruf bħala l-barokk. Naturalment, l-istil barokk imbagħad kien se jkun dominanti fuq kollox, kemm fit-tiżjin tal-Knisja kif ukoll fl-istess mfakar li bdew jitwaqfu biex ifakru lill-Gran Mastri. Il-mafkar għal ħuh il-Gran Mastru Rafael Cottoner, jiġifieri Nicole, huwa wieħed mill-kbar u sabiħ immens. Il-mafkar huwa mdaqqas ukoll, naraw li fuq wara piramida li fil-quċċata minn poġġi globu. Fuq kull ġenb tal-istess piramida hemm żewġ figuri, fuq ix-xelluk hemm anġlu li qiegħed idoqq it-trumbetta tal-fama. Interessanti ħafna li wieħed jinnota li kien hemm xi żball fid-dettalji tal-qisien għax meta ġie biex jitpoġġa l-mafkar f'postu kellhom jaqtgħu biċċa mill-pilastru tal-Knisja biex kun tista' toqgħod sew it-trumbetta. Il-figura l-oħra dik ta' Puttino, Anġlu Żgħir, jidher li qiegħed juri l-arma tal-Gran Mastru Nicole Cottoner u din l-arma tinsab fin-nofs tal-istess piramida. Hekk kif ħarsitna li tinżel l-isfel, naraw imbagħad il-bust tal-Gran Mastru imdawwar b'diversi simboli. U dawn huma aktar magħrufa bħala trofew tal-armi. Fil-fatt dawn qegħdin juru diversi armi u armaturi u korazzi li huma assoċjati mal-kavallieri mal-ġlied u fl-istess ħin mad-difiża tal-artijiet insara kontra l-attakki tal-Ottomani. Naturalment, meta jkun hemm dawn l-armi madwar bust ta' Gran Mastru jew ta' xi individwu fuq kollox, Ikun qed juri li dan l-istess personaġġ kien ġielet u defenda sew it-twemmin tiegħu kontra l-għadu tar-reliġjon, kontra l-għadu tat-twemmin. Fil-parti t-isfel tal-mafkar, isom edin iżommu l-istess mafkar tal-irħam, hemm żewġ figuri li qed juru l-sira. Dawn iż-żewġ figuri huma ferm interessanti. L-ewwel darba li deru figuri bħal dawn kien f'mafkar li hemm f'Livorno, l-Italja, li qiegħed ifakkar lil Ferdinandu l-ewwel. Għalkemm dawn iż-żewġ figuri għandhom karatteristiċi partikolari, dak li hemm fuq in-naħa tax-xellug juri persuna li probabbilment qiegħed juri l-Sir Ottoman. Li ieħor jidher li huwa l-Sir mill-Afrika ta' fuq għax għandu l-fattizji ta' wieħed iswed. Iħsieb wara dawn iż-żewġ figuri huwa bla dubju ta' xejn li qegħdin juru mhux biss il-sira li naturalment dejjem rridu jkunu Musulmani, iżda li qegħdin juru wkoll li dawn ġejjin minn diversi partijiet tal-Baħar Mediterran. Fil-fatt l-Imperu Ottoman kien mifrux mal-Mediterran kollu u allura kien sejjer ikun hemm diversi nies ġejjin minn reġjuni differenti tal-Baħar Mediterran. Il-Gran-Mastru Franicol Cottoner kien intażel bħala l-kap tal-Ordni ta' San Ġwan wara l-mewt ta' ħuh Rafael. Fil-fatt waħda mill-ewwel ordnijiet li huwa kien ħareġ kien li jkun hemm luttu sħiħ għal ħuh. Dam ċar dan il-luttu. Bħala Gran-Mastru Nicol Cottoner kompla fejn kien beda ħuh rigward it-tiżjin u t-tisbieħ tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Il-ħidma kienet waħda kontinwa. U dan kien jirrikjedi l-flus. Apparti l-flus li nħarġu mill-istess ordni, kien hemm diversi donazzjonijiet, kemm minn kavalleri, kif ukoll mill-istess Gran-Mastru. Hemm ħafna postijiet fl-istess knisja fejn naraw l-arma tal-familja Cottoner li tfakkanna kemm kienu ħadmu ħalli jaraw li dan it-tempju ikun imżejjen kif kien jixraq. Barra mill-li ħaħsieb li jkun hemm it-tisbieħ tal-knisja, fi żmien il-Gran-Mastru Nicol Cottoner kien sar aktar xogħol fuq sma differenti. Kien fi żmienu li huwa komplijati l-għajnuna navali u militari lir-Repubblika ta' Venezja fid-difiża ta' Kreta. Hekk kif intemm l-assedju u Venezja tilfed dik il-gżira, kien hemm il-biża li Malta seta tkun il-mira l-ġdida għall-Imperu Ottoman. U minħabba f'hekk kien ta' bidu għat-tisħiħ tad-difiża ta' Malta fosthom imbnew iswa tal-Cottonera, kif ukoll il-Forti Ricasoli. Dawn saru fi żmien il-Gran-Mastru Nicol Cottoner u bil-ħidma u l-insistenza tiegħu. Fi żmien ukoll kien waqqaf l-iskola tal-Mediċina u l-Kirurġija fis-Sagra Infermerija li jiġifieri fl-isptar tal-Ordni li kellhom fil-Belt Valletta. U b'hekk kompla jtejjeb il-ħidma li kienet diġà qiegħda tkun offruta fl-isptar tal-Ordni. Iżda fis-żmienu Malta għaddiet ukoll mill-imxija tal-pesta li kienet l-aktar waħda rrieda. Kienu mietu aktar minn 11,000 persuna u minħabba fek kien hemm żmien ta' ġuħ u faqar fil-pajjiż. Il-Gran-Mastru Nicol Cottoner kien ħaseb biex joffri l-għajnuna possibbli ħalli taffi minn dawn it-tbatijiet. Gran-Mastru Nicol Cottoner miet fl-1680. Wara 16-il sena bħala Gran-Mastru u kellu 73 sena meta miet. Mafkar ieħor ferm sabiħ importanti għall-istil barokk tiegħu huwa dak li qiegħed ifakkar lil Gran-Mastru Pereios. Dan jinstab faċċata tal-mafkar għal Gran-Mastru Nicol Cottoner. L-istil barokk kien issa fl-aqwa tiegħu u għalhekk il-mafkar juri l-kobor u d-differenzi bejn wieħed u bejn l-ieħor. Il-bost tal-Gran-Mastru jinsab impoġġi f'niċċa fin-nofs tal-mafkar. Mad-dawra tal-istess niċċa hemm diversi tiżjin, iżda l-aktar li jispikkaw huma it-trofew tal-armi, kif ukoll l-arma ġentilizzja tal-familja Pereios. Imma aktar trofew tal-armi fil-parti t'isfel nett ta' dan il-mafkar. Fost dawn tal-aħħar hemm ukoll kanuni, armi, armaturi, korazzi u anki tarki. Waħda mill-istess tarki għandha l-wiċċ ta' Meduża li fil-mitoloġija Griega tfisser li kull min iħares leha kien jispiċċa jitlef u dan biex juri il-Gramma Superejos kien rebbieħ fuq l-etewwa tiegħu. Parti oħra importanti ta' dan il-mafkar hija l-parti ċentrali li biex ngħidu hekk qiegħda madwar l-istess bust tal-Gramma Superejos. Quddiem in-niċċa fejn hemm dan il-bust hemm tliet figuri. L-ewwel waħda hija mara li qiegħda fuq ix-xelluk tal-mafkar. U din tidher li qiegħda tredda tarbija li għandha f'idejha. Dan il-ġest fl-arti tfisser li din qiegħda tirrappreżenta l-karità. Fuq in-naħa l-oħra hemm mara oħra li f'idejha għandha kemm il-miżien kif ukoll xabla. Din qiegħda tirrappreżenta l-ġustizzja. U fin-nofs ta' dawn iż-żewġ figuri femminili hemm imbagħad Puttu, jiġifieri Anġlu Żgħir. U f'idejh għandu l-faxxo, il-famuż simbolu Ruman li kien juri li dak il-persuna li jkollu dan ikun ifisser li huwa jkun il-maġistrat, il-persuna li joħroġ il-liġijiet. Il-faxxo kien mazz ta' sluġ marbuta u minn nofshom ikun hemm mazza ħierġa. Naturalment dawn l-istess simboli jfissru u jagħtu indikazzjoni li l-Gran Mastru Perejos kien bniedem li jagħti l-karità. Kien ġust u kien ukoll il-persuna li qed jirrappreżenta l-liġi tal-pajjiż. Dawn l-erba' monumenti jimlew sew il-Kappella tal-Lingwa ta' Aragona. Iżda fl-istess ħin wieħed irid isemmi wkoll li hemm il-ħames Gran Mastru. Li huwa mitfun f'din il-kappella. Minħabba li ma kienx għad fadal post fejn seta' jsir mafkar kbir u mdaqqas, id-deċiżjoni kienet li l-Gran Mastru jindifen taħt waħda mill-kolonni tal-altar. Jitpoġġa bust fuq il-pedestal tal-istess kolonna, fil-waqt fuq in-naħa l-oħra jkun hemm l-arma tal-Gran Mastru stess. Dan il-Gran Mastru kien fra Raimondo Despuig. Dan kien l-aħħar Gran Mastru li ndifen fil-Kappella tal-Lingwa ta' Aragona. Om dan il-Gran Mastru kienet oħt l-aħwa Gran Mastri, jiġifieri Rafael u Nicole Cotoner. U minħabba f'hekk, il-Gran Mastru Ramon Despuig kien jiġi n-neputi ta' dawn iż-żewġ Gran Mastri. L-aħħar kappella li se nitkellmu dwarha hija dik li kienet il-proprjetà tal-Lingwa ta' Kastilja, Leon u Portugal. Din hija kappella oħra li hija mżejna sew b'diversi teżori artistiċi, speċjalment biż-żewġ monumenti li jfakru żewġ Gran Mastri tas-seklu 18. Hemm ukoll teżori oħra li wieħed jista' jara f'din il-kappella. Żewġ Gran Mastri li hemm infakra huma Antonio Manuel de Villena u Emmanuel Pinto de Fonseca. Iż-żewġ Gran Mastri ħallew impatt qawwi fuq l-ordni kif ukoll fuq Malta għal diversi raġunijiet. Ħafna mill-bini li huma ħalsu jew inbnew fi żminhom għadhom wieqaf sal ġunata tal-lum. U għalhekk wieħed jista' jgħid li għadna ngawdu l-frott tal-ġenerożità tagħhom. Il-Gran Mastru Antonio Manuel de Villena kellu jkun wieħed mill-aktar Gran Mastri li ħareġ flus minn butu biex tejjeb diversi aspetti tal-ordni. U fost dawn huwa kien ħallas għall-bini tal-Forti Manuel, fortizza li tissemma dan il-Gran Mastru, minħabba li huwa kien ħallas għall-bini tagħha ħallas l-ispejjeż kollha. Fra don Antonio Manuel de Villena twielet fis-sena 1663 fil-Belt Portugiża ta' Lisbona. Dan il-kavallier kien ġej minn familja Portugiża famuża u fil-fatt kien discendent ta' San Ferdinando Tielet, ir-re ta' Kastilja. Feta żgħira kien diġà beda juri ħeġġa li ma bħala fit-taqbit kontra l-Miżlem u dan kien jirrifletti wkoll il-qlubija tiegħu. Kien wera l-kapaċitajiet tiegħu anki fuq il-baħar f'diversi spedizzjonijiet li saru. U kien qed kellu 32 sena meta ngħata l-grad ta' Gran Kruċ. Pożizzjoni li soltu kienet tingħata meta l-kavallier ikun laħaq ċertu gradi oħra. Jingħad Li meta huwa ntaħseb bħala gram maslu kien ġi mażul b'approvazzjoni ġenerali aktar milli kien ġi elett. U dan jirrifletti wkoll il-kapaċitajiet tiegħu kif ukoll ir-reputazzjoni tiegħu fi ħdan l-istess ordni ta' San Ġwan. Il-Maġisteru ta' dan il-personaġġ kien wieħed ferm importanti u fl-istess ħin offra wkoll stabilità lill-poplu Malti, kif ukoll hemm ħafna ħalli jkun hemm xogħol għal ħafna. Fi żmienu kien hemm bid ta' ħafna l-sira Musulmani u dan hemm biex ikun jista' jibdel dawn il-sira ma' oħrajn insara li kienu miżmuma mill-pirati fl-Afrika ta' fuq. Barra minn hekk kien ħal ħsieb li jara li l-belt antika tal-imdina tkun irranġata u mibnija mill-ġdid kif suppost wara li kienet ġarbet ħafna ħsarat strutturali waqt it-terremot tal-1693. Fi żmien dan il-grammaslu Portugiż kien sar ħafna xogħol ta' bini u minn fost il-ħafna li saru wieħed jista' jsemmi l-Fort Emmanuel kif diġà semmejna it-Teatru Manuel u diversi imtieħen madwar Malta u Għawdex. Il-grammaslu Antonio Manuel de Velena mit fis-sena 1736. Il-mafkar għal dan il-grammaslu huwa wieħed mill-aktar elaborati li niltaqgħu magħhom fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Dan il-mafkar jinsab fuq ix-xeluk tal-altar tal-kappella tal-lingwa ta' Kastilja Leon u Portugal. L-iskultur li ħadem dan il-mafkar kien Massimiliano Soldani Benzi, l-istess kultur li kien ħadem il-mafkar għal grammastru Marcantonio Zondadari. Fil-fatt, jekk wieħed ikun jaf fejn nandu jħares, hemm ukoll l-isem tal-iskultur imnaqqax fuq waħda miż-żigarelli li jżejnu l-istess mafkar tal-grammastru Manuel de Velena. U l-istess firma tinsab ukoll fuq il-mafkar tal-grammastru Zondadari. Għal grammastru Antonio Manuel de Velena, l-iskultur ħaseb għal mafkar kbir, imdaqqas, u mimli dettalji barokki. Għalkemm il-grammastru miet fis-sena 1736, dan il-mafkar kien diġà lest u tpoġġa f'postu bejn Deċembru tal-1729 u Jannar tal-1730. Pratikament 6 snin qabel il-mewt tal-grammastru. Kien drawwa li jħut minn kavalieri jew grammastri kienu jaraw li l-mafkar għalihom kien lest qabel il-mewt tagħhom. Hawnhekk naraw mafkar mimli dettalji. Kobor tiegħu ifixklek ukoll minħabba li hemm diversi dettalji li minnar ma trid jaħarbu minn taħt għajnejk. Il-bażi tal-mafkar hija l-iskrizzjoni li tagħtina s-solitu informazzjoni dwar il-grammastru, ħidmietu u dak kollu li huwa jkun għamel fi żmienu bħala membru tal-Ordni ta' San Ġwan. Fuq l-istess bażi hemm imbagħad is-sarkofagu li huwa kemm xejn partikolari. L-istess sarkofagu qiegħed iserraħ fuq id-dar taż-żewġ iljuni, wieħed fuq kull naħa. Dawn l-iljuni għandhom taħt idejhom diversi simboli u trofew ta' armi biex wieħed jkompli juri l-kobor tal-grammastru. Mhux biss bħala mexxej tal-ordni, iżda wkoll bħala ġellit kontra l-għadu tal-ordni ta' San Ġwan. Is-sarkofagu huwa interessanti. Fil-faċċata hemm imnaqqax f'riljef xena li qiegħda turi lill-grammastru Antonio Manuel de Velena qiegħed jirċievi l-pjanta tal-Fort Emmanuel minn figura femminili. Naturalment, apparti dawn iż-żewġ figuri hemm diversi figuri oħra madwarhom, kompożizzjoni interessanti ħafna. Fl-istess ħin hemm ukoll simbolu tal-kornukopja li fl-arti hija simbolu għall-abbundanza. Fuq dan is-sarkofagu hemm imbagħad diversi dettalji oħra. Naraw li hemm imħadda li fuqha mill-kappell tal-grammastru u fuq kull naħa hemm putti anġli żgħar li qegħdin iżommu xi affarijiet f'idejhom. Hemm wieħed li qed iżomm xabla u ieħor għandu kappell partikolari. Dawn kienu nataw lill-grammastru bħala unur personali mill-Papa Hemm il-figura ta' Puttu li jidher qiegħed jimsaħ id-dmugħ minn għajnejh b'turija ta' nikiet għall-mewt tal-Gran Mastru. U fehm interessanti wkoll li l-mafkar kien diġà lest 6 snin qabel kif diġà semmejna. Iżda xorta waħda minn dan id-dettall ta' turija ta' soba għall-mewt tiegħu. Qisu qed jgħidilhom tinsewx toqgħdu tibkuni. Il-bust tal-Gran Mastru jiddomina n-nofs tal-mafkar kollu kemm hu. U l-istess kwadru tont li jdur mal-bust huwa miżmum minn aktar putti u dekorazzjonijiet oħra. Aktar il fuq hemm imbagħad anġlu puttu ieħor li qegħdin ma' ġenb l-arma ġentilizzja tal-Gran Mastru Antonio Manuel de Villena. Fil-waqt li l-anġlu qiegħed idoqq it-trumbetta tal-fama, l-ieħor, kif tiġi semmejna, qiegħed jimsaħ id-dmugħ u fl-istess ħin qiegħed jiġbed il-purtiera l-kbira li hemm fuq wara tal-istess mafkar. Qiegħed jiġbidha l-isfel. Din il-purtiera tidher ħirġu minn wara l-mafkar u hija l-mossa ta' dan il-puttu li hija turija li issa kollox ġi fit-tmiemu u b'hekk il-ħajja tal-Gran Mastru ġiet fit-tmiem tagħha wkoll. U naturalment jinżel is-sipariu fuq kollox. Mafkar li m'hemmx kliem ħlief li wieħed juża l-kelma meravigljuż. It-tieni mafkar li nsibu f'din il-kappella id-dedikata lil San Ġagbu huwa għal Gran Mastru Emmanuel Pinto de Fonseca. Fra don Manuel Pinto de Fonseca kien minn Portugal. U l-familja tiegħu kienet waħda importanti wkoll. Wara li kien intażeb bħala Gran Mastru, Pinto kien beda ħidma kontinwa ta' bini ta' diversi palazzi. Jingħad li l-infiq żejjed tiegħu kien kompla ġab il-finanzi tal-ordni aktar f'xifer falliment. Fi żminu kienet inbniet il-Berġa ta' Kastilja dik li naraw illum. U barra minn hekk il-Palazz tal-Ġustizzja, magħruf ukoll bħala Kastellanija, inbena fi żmien ukoll. Ħassib ukoll li bena numru ta' mħażen fix-xatt eżattament taħt is-swar li jdawru l-Furjana. U dawn il-mħażen illum jifhmu apparti mit-terminal tal-bastimenti għal turisti. Fi żmien il-Gran Mastru Pinto kien hemm attentat kontra ħajtu meta kien sar kumplott minn il-sira li kienu f'Malta. Iżda dan il-kumplott kien inkixef. U wieħed jista' jimmaġina kif kienu ġew trattati dawk li ġew arrestati. Kien hemm prattikament eżekuzzjoni ta' aktar minn persuna waħda għal diversi jiem. Dawn l-eżekuzzjoni jitsaru kollha fil-pubbliku u b'hekk bħalma kien jiġri f'dak iż-żmien, kienu jagħtu eżempju lil kulħadd ta' x'jista' jiġri jekk wieħed kien joħodha kontra l-awtorità. Il-mafkar ta' dan il-Gran Mastru Pinto huwa interessanti ħafna minħabba l-fatt li jmur lil hemm mill-ħafna dekorazzjonijiet li wieħed jista' jara fil-mafkar għall-Gran Mastru Villena. L-istil ta' dan il-mafkar ta' Pinto huwa deskritt bħala li juri stil barokk imma tardif ħafna fil-waqt li hemm min jiddiskrivih ukoll bħala l-bidu tal-istir artistiku neoklassiku li kellu jkun popolari f'Malta speċjalment fil-bidu tas-seklu 19. Il-mafkar huwa nieqes minn iskrizzjoni twila ħafna u għalkemm il-Gran Mastru Pinto kien dam l-aktar fuq is-siġġju ta' Gran Mastru, l-iskrizzjoni li huwa għandu fuq il-mafkar tiegħu hija wkoll l-isar waħda. Fil-bażi tal-istess mafkar hemm l-arma ġentilizzja ta' Pinto. Il-mafkar imbagħad għandu s-sarkofagu bi ftit kliem meqjus u fuqu hemm l-immaġni tal-Gran Mastru, kif ukoll żewġ figuri. Fuq wara nett tidher bħal piramida. L-anġlu li hemm fuq ix-xelluk tal-immaġni tal-Gran Mastru jidher bil-wieqfa u għandu trumbetta fidu. Iżda fil-waqt li f'monumenti oħra l-anġli qegħdin iżommu trumbetta qegħdin murija li din qiegħda tindaq hawnhekk it-trumbetta mhijiex tindaq. Anzi tidher li hija imwarba mill-istess anġlu. Jista' jkun li din hija simbolu li turi li l-fama issa tieqaf wara l-mewt tal-persuna. Il-putto li ieħor qiegħed bil-qiegħda u fidu għandu torċ. Iżda t-torċ jidher li qiegħed rasu l-isfel bħal biex jgħid li issa id-dawl intefa' u għalhekk il-persuna mietet. Bħalma kienet iġa l-okkażjoni li nsemmu. Dawn il-monumenti huma mimlijin simboli li jofrunna stampa tal-idejat li jkunu jintużaw f'dawk iż-żminijiet. U b'din l-aħħar deskrizzjoni tal-mafkar għal Grammastru Pinto, niġu fit-tmim ta' din il-ħarsa lejn dawn l-infakar li fakru l-Grammastri li kienu fit-tmum tal-Ordni ta' San Ġwan sakemm dammu f'Malta. Nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni tagħkom, jiena Vincent Zammit insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.